Dobar vam dan, poštovani slušalci studija Radija Slobodna Evropa od Mahira Elšanija, Dragana Štavljanina i Biljane Jovićević, vaših domaćina ove srijede 12. septembra. U vijestima dana bilježimo. Evropska komisija razočarana, ali mapa puta za Bosnu i Hercegovinu ostaje na snazi, poručio Sanino u Sarajevu. Bosna i Hercegovina i Srbija treba da se okrenu budućnosti, poručili Bevanda i Dačić iz Sarajeva. Ukapšeno 25 osumnjičenih za organizovani kriminal u Bosni i Hercegovini. Obama osudio ubistvo ambasadora Sjedinjenih Država u Libiji od strane islamista, dodajući da će odgovorni biti privedeni pravdi. Libijske vlasti se izvinile zbog ubistva. Njemački ustavni sud potvrdio evropski stabilizacioni mehanizam, predstavlja plan o Evropskoj Balkanskoj uniji. U emisiji koja je pred vama još jednom ćemo se podsjetiti na to šta sve Bosna i Hercegovina nije ispunila iz zadate evropske agende i zašto. Stručnjaci za naš program analiziraju vjerodostojnost svjedoka tužiteljstva Srbije za slučaj trgovine organima, a čućemo i da li se steže obruč oko kriminalne mreže Nasera Keljmendija, kojeg su Sjedinjene Države označile kao jednog od glavnih narkobosova. Prije najavljenog pregled vijesti u izboru Dragana Štavljanina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropska komisija razočarana je zbog toga što se u BH lideri propustili prvi rok za sprovođenje mape puta, ali ta mapa i dalje ostaje na snazi, izjavio je Stefano Sanini, direktor Direkcije za proširenje Evropske unije, nakon današnjeg sarajevskog sastanka sa liderima glavnih političkih stranaka u BiH. Opširnije o temi dana. Bosna i Hercegovina i Srbija treba da se okrenu budućnosti, kazali su šefovi njihovih vlada na sastanku u Sarajevu, predsjedavajući savjeta ministra BiH Vjekoslav Bevanda.
Jedinstven je zaključak da ovaj odnos krenemo bez predrasuda, da se što manje okrećemo prema problemima koji su bili među ove dvije susjedne države, nego da radimo na konkretnim stvarima i da gledamo prema naprijed.
Predsjednik Vlade Republike Srbije Ivica Dačić ističe kako je srbijanska vlada spremna graditi nove i bolje odnose sa Bosnom i Hercegovinom.
Ne postoje države i narodi koji su međusobno bliži nego što su to narodi koji žive u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Crnoj Gori. Bez ikakve pretenzije da predlažem neku novu državu, mislim da imamo mnogo zajedničkih interesa. Od ekonomskih, mislim da ima mnogo prostora za zajedničke investicije, za regionalne projekte sa kojima bismo zajedno konkurisali kod nekih evropskih fondova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Uoči sutrašnje međunarodne konferencije o bezbednosti na Balkanu, danas su se u Sarajevu sastali ministar sigurnosti BiH Sadik Ahmetović i ministri unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore Ivica Dačić i Ivan Brajović. U toku je konferencije za novinare sa koje se javlja Mirna Sadiković. Mirna, o čemu je bilo reči?
Sastanak ministara unutrašnjih poslova Srbije i Crne Gore i ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine upravo je završen. Razgovarali su o tome kako unaprijediti saradnju u borbi protiv organizovanog kriminala. Jedna od tema bila je i uspostava zajedničkog centra za policijsku saradnju u Trebinju, kako bi se pojednostavila i ubrzala razmjena informacija o svim oblicima kriminala. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović je kazao da je na ovom sastanku dogovoreno da se ubrza rješavanje i preostalih obaveza kako bi ovaj centar što prije počeo sa radom. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je da je proteklih godina uspostavljena dobra saradnja policija i da je mnogo bolja nego politička saradnja država u regionu, te da će policija nastaviti i u buduće zajedničkim snagama suprotstavljati se prekograničnom kriminalu. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Ivan Brajović najavio je skoro potpisivanje sporazuma o formiranju zajedničkog policijskog centra i izrazio nadu da će se to desiti na narednom sastanku u Crnoj Gori. To bi bila suština današnjih sastanka.
Hvala Mirno, opširnije u našim narednim emisijama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama oštro je osudio ubistvo američkog ambasadora Christophera Stevensa u Libiji i još tri zvaničnika ambasade.
Zajedno sa libijskom vladom radimo na tome da naše diplomate budu bezbedne. Naložio sam mojoj administraciji da poveća bezbednost naših diplomatskih predstavništava širom sveta. Da ne bude nedoumica, zajedno ćemo raditi sa libijskom vladom na privođenju pravdi onih koji su ubili naše ljude. Od svog osnivanja Sjedinjene Američke Države su država koja poštuje sve vere. Odbacujemo sve pokušaje omalovažavanja verskih uverenja drugih. Ali apsolutno nema nikakvog opravdanja za ovaj bezumni napad. On neće raskinuti veze između Sjedinjenih Američkih Država i Libije. Libijske snage bezbednosti su se zajedno borile sa Amerikancima da bi sprečile napad. Libijci su pomogli našim diplomatima da pronađu sigurno utočište i odneli su Stevenovo telo u bolnicu gde smo saznali tragičnu vest da je preminuo.
Američke diplomate su ubijene sinoć u napadu naoružanih islamista na konzulat SAD-a u Bengaziju, protestujući zbog filma na internetu koji, kako tvrde, vređa islam. Opšti libijski nacionalni kongres danas izvinio SAD-u zbog ubistva američkog ambasadora i još tri zvaničnika u napadu radikalnih islamista na konzulat u Bengaziju. Nemački savezni ustavni sud odobrio je danas nemačko učešće u evropskom mehanizmu za stabilnost i u fiskalnom paktu. Nemačka je jedina zemlja eurozone koja do sada nije ratifikovala ovaj mehanizam. Bez učešća najveće zemlje članice mehanizam za spasavanje evra ne može da stupi na snagu. Kancelarka Angela Merkel.
Njemačka šalje snažan signal Evropi i šire. Njemačka odlučno preuzima svoju odgovornost kao najveća ekonomija i pouzdan partner u Evropi.
Predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso založio se danas za stvaranje bankarske i budžetske unije i ukazao da je nadzor banaka apsolutni prioritet.
This is the stepping stone to the banking union.
To je odlučujući korak i odskočna daska ka stvaranju bankarske unije. Kriza je pokazala da dok su banke djelovale transnacionalno, pravila i nadgledanje ostali su na nacionalnom nivou i kada stvari krenu naopako, onda poreski obveznici moraju da plate račun.
Najmanje 289 osoba poginulo je u požaru u fabrici tekstila u Karačiju. Novi je bilan žrtava koje su danas saopštile lokalne vlasti. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Evropska komisija razočarana, ali mapa puta za BiH ostaje na snazi, poručio Sanino u Sarajevu. Bosna i Hercegovina i Srbija treba da se okrenu budućnosti, kazali Bevanda i Dačić u Sarajevu. Obama osudio ubistvo ambasadora SAD u Libiji od strane islamista, dodajući da će odgovorni biti privedeni pravdi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Čuli ste već u vijestima. Najvažniji uslovi iz mape puta za Bosnu i Hercegovinu, provođenje presude u slučaju Sejdić-Finci i dalje ostaje prioritet. Posjetio je NATO danas u Sarajevu generalni direktor Direkcije za proširenje Evropske unije Stefano Sanino nakon sastanka sa bosansko-hercegovačkim zvaničnicima. Ni Sanino, kao ni domaća politička elita, ne očekuju da će se bilo šta značajnije u zemlji uraditi do okončanja lokalnih izbora zakazanih za 7. oktobar. Kako i Sarajeva javlja naša Marija Arnautović, od bosansko-hercegovačkih političara i danas očekivane floskule da su spremni raditi na provođenju uslova iz mape puta, iako od sastanka u Briselu 27. juna, kada su obećali isto što i danas, na reformi bosansko-hercegovačkog ustava nije su radili ama baš ništa.
Nije pitanje koliko Evropska unija ima strpljenja, već koliko će dugo građani Bosne i Hercegovine imati strpljenja s takvim političarima.
Ovo pitanje na koje danas u Bosni i Hercegovini niko nema odgovor postavio je nakon sastanka sa bosansko-hercegovačkim liderima generalni direktor Direkcije za proširenje Stefano Sanino. Stigao je u Sarajevo da još jednom razgovara sa bosansko-hercegovačkim političarima, iako ni on ne gaji iluzije da bilo šta može da se uradi do okončanja lokalnih izbora zakazanih za 7. oktobar. Bosna i Hercegovina nije uspjela da ispuni prvi uslov iz mape puta dogovoren u Briselu 27. juna, a koji se odnosi na implementaciju presude u slučaju Sejdić-Finci. Taj zadatak inače je pred bosansko-hercegovačkim političarima skoro 3 godine. Razlog je isti onaj koji uzrokuje sve ostale probleme u državi, nesposobnost političara da naprave konsenzus oko najznačajnijih pitanja. Kao i nakon svake posjete zvaničnika iz Evropske komisije, komisije, domaći političari su danas obećavali kako će se truditi da ispune sve zadatke koji se od njih očekuju. Saglasni su tek u ocjeni da mora biti jasno definisana parlamentarna većina koja treba preuzeti odgovornost za ispunjavanje uslova iz mape puta. Kako će se u postojećoj političkoj krizi konsolidovati ta parlamentarna većina, niko ne zna. Da to pokažu i danas su se potrudili domaći lideri. I stranke demokratske akcije su spremni u koaliciju sa svima, tvrdi predsjednik ove partije Sulejman Tihić.
Mi iz stranke demokratske akcije spremni smo u tom pravcu razgovarati sa svim strankama kako bi se ta parlamentarna većina definisala.
Već na konferenciji za novinare stigao je odgovor i socijaldemokratske partije lider Zlatko Lagumdžija.
Mada je gospodin Tihić rekao i na sastanku da su oni otvoreni za sve moguće parlamentarne većine i naši domaćini su upoznati s tim da kada je u pitanju SDP, da je naša koalicija sa SDA-om na svim nivoima stvar prošlosti.
Partije iz Republike Srpske su naravno nastavile da za cjelokupnu političku krizu i kašnjenje u rokovima zadatim od Evropske komisije krive stranke u federaciji. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Očigledno da u federaciji postoji raspon među političkim faktorima i da oni ne samo da blokiraju federaciju Bosne i Hercegovine, nego blokiraju čitav Bosne i Hercegovine, na time i evropski put.
I tako redom, pred Saninom su ponovili svoje viđenje ustavnih izmjena koja se ni za milimetar nisu pomakla. Jedno je sigurno, mapa puta, Evropska komisija i svi građani Bosne i Hercegovine moraju čekati kraj predizborne kampanje. Na pitanje da li su, budući na političku krizu u kojoj je država već mjesecima, pred Bosnu i Hercegovinu postavljeni realni rokovi, odgovara analitičar Zekerija Smajić.
Sa ovakvim odnosom prema rokovima i dogovorima koji su postignuti 27. juna u Briselu, teško je da će Bosna i Hercegovina biti i blizu ispunjenja tih uslova. Mada, formalno pravno gledajući, BiH je od 27. juna do danas propustila jedan, i to prvi rok, 31.8., do kada je trebala predložiti Vijeću ministara politički prijedlog za ustavne promjene u vezi sa odlukom u predmetu Sedić-Finci. Treba podsjetiti da je Republika Srpska pripremila taj prijedlog i da je Direkcija Evropske integracije također pripremila svoj prijedlog u vezi sa promjenama Ustava. Međutim, činjenica je također da su ta dva prijedloga, mogu reći, dijametralno suprotna jedna drugom, a da federalna strana nije uložila Vijeću ministara nikakav kredibilan prijedlog za to.
Pred Bosnu i Hercegovinu je, pored provođenja presude Sejdić-Finci, još nekoliko važnih uslova iz mape puta koje mora ispuniti. Predsjedavajući Vijeće ministara Vjekoslav Bevanda nedavno je ustvrdio kako je ispunjavanje ostalih uslova pri samom kraju.
Na primjer, usaglašen je higijenski paket koji je 4 godine bio na čekanju, pa smo natjerali agencije da sjednu i da jednostavno ne iznose svoju pamet, nego da otklanjaju administrativne barijere ka usaglašavanju. Izgradnja koordinacijskog mehanizma je ide svojim tempom i puno toga je urađeno. Popis stanovništva, znači probni popis, počinje 15. Sve nedoumice su riješene, svi novci osigurani.
Sudeći prema današnjim izjavama, bosansko-hercegovački lideri prvi put će sjesti da razgovaraju o svemu sredinom oktobra. Do sada su prekršili brojne dogovore i sporazume koje potpisuju samo deklarativno. U takvoj situaciji više je nego nerealno očekivati da ispuštuju i ostale rokove stavljene pred njih. Zekerija Smajić.
Bosna i Hercegovina je, zahvaljujući ovakvom političkom liderstvu i vođstvu na nivou države, osuđena da još više zaostane, po mojoj procjeni, u procesu evropske integracije za drugima, iz dva razloga, što sama, znači, nazaduje zbog upravo tog političkog nejedinstva na nivou države i s druge strane zbog vrlo intenzivnog razvoja procesa evropske integracije u drugim zemljama, posebno u Crnoj Gori i Srbiji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Po nalogu državnog tužilaštva, policijske agencije u Bosni i Hercegovini provode najopsežniju poslijeratnu akciju protiv organizovanog kriminala. U akcijama kodnog naziva Lutka Imperial pretreseno je više od 50 lokacija na području Bosne i Hercegovine i uhapšeno 25 osoba. Radi se o istrazi usmjerenoj na rasvjetljavanju najmanje 6 neriješenih ubistava i pokušaja ubistava u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine, nekoliko pljački banaka i transporta novca u višemilijonskim iznosima i čitav niz teških krivičnih djela organizovanog kriminala. Među uhapšenima je jedan visoki policijski funkcioner, no ne i jedan od čelnih ljudi te mreže, Nasser Kelmendi, kojeg je američki predsjednik Barack Obama stavio na crnu listu kao jednog od glavnih narkobosova, uspio je izbjeći hapšenje. Sa detaljima iz Sarajeva, Tina Jelindizdar.
U najsloženijoj policijskoj akciji u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini, kodnog naziva Lutka, uhapšeno je više od 30 osoba, među kojima i bivši šef odjela za droge Državne agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine Bojan Cvijan, dok jedan od najvećih narkobosova u regiji, Naser Keljmendi, koji je trebao biti uhapšen, prema operativnim saznanjima više nije na području Bosne i Hercegovine. Policijska akcija u kojoj su sudjelovala gotovo sve policijske agencije u Bosni i Hercegovini usmjerena je protiv tri organizirane grupe, koje su zaostalo sudjelovale u najmanje 6 neriješenih ubistava i pokušaja ubistava, nekoliko pljački banaka i transporta novca u višemilijonskim iznosima, odnosno u čitavom nizu teških krivičnih djela organiziranog kriminala. Kako je novinarima potvrdio Goran Zuvac, direktor Državne agencije za istrage i zaštitu, današnja akcija uz ostalo rezultati i višemjesečne istrage u ubistvu Ramiza Delalića Čele.
Tačnije, došli smo do materijalnih dokaza u vezi sa ovim krivičnim djelima. Organizovanog kriminala, neovlaštenog prometa opojnih droga, pranja novca, odavanja službene tajne, zloupotrebe službenog položaja ili ovlaštenja, izraživanje, nabavljanje oružja i sredstava namijenjenih za izvršenje krivičnih djela, zelenaštvo, izazivanje opasnosti.
Iako su mediji godinama špekulirali da iza navedenih krivičnih djela stoji Naser Keljmendi, u SIPI danas nisu željeli komentirati ovo pitanje. Na njega je neizravno odgovorio ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Sadik Ahmetović, upitan da prokomentira združenu akciju policijskih snaga.
Pohapšeni su uglavnom skoro svi, dakle, koji se nalaze u Bosni i Hercegovini, koji imaju veze sa ovim krivičnim djelom.
Je li među uhapšenima ili možda među osumnjičenima i Keljmendi?
Ja imam informaciju da je van Bosne i Hercegovine otprilike. Danas ću imati susret s ministrom policije Crne Gore.
No, ubrzo nakon izjave bosansko-hercegovačkog ministra sigurnosti reagirali su iz uprave policije Crne Gore. Direktor uprave Božidar Vuksanović u izjavi za naše radio kaže kako nema informaciju da se Keljmendi nalazi u Crnoj Gori.
Ne, nemam te informacije u ovom trenutku, ali svakako po linijama rada nadležne službe, odnosno nadležni sektori uprave policije vode računa i preventivno i svakako drugačije kada su u pitanju sve ono što može biti od interesa za policijsko djelovanje.
Nasre Keljmendija je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama označio kao jednog od najvećih narkobosova u svijetu, a nakon toga Američka savezna centralna banka poslala je putem Interpola zahtjev za blokiranje njegove imovine u Crnoj Gori i u Bosni i Hercegovini. Inače, jedan od objekata u kojima se izvršio pretres u Sarajevu je Casa Grande na Iliđi, hotel čiji je vlasnik upravo Keljmendi. Paralelno sa akcijom Lutka, Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo je pod nadzorom okružnog tužilaštva iz Istočnog Sarajeva započeo i akciju kodnog naziva Imperijal, u kojoj je također uhapšeno više osoba. Kako je potvrdio Gojko Vasić, direktor MUP-a Republike Srpske, novac korišten za krivično djelo zelenaštva koja su počinile osobe lišene slobode u akciji Imperijal potiče od krivičnih djela koja su izvršena u akciji Lutka. Inače, dio osoba obuhvaćenim akcijama već se nalazi u zatvorima, potvrdio je Vasić.
Očekujemo da ćemo rasvijetiti određena krivična djela koja duži period stoji neriješena na području Sarajeva i Istočnog Sarajeva koji su uznemiravali građane.
Kako su prenijeli bosansko-hercegovački mediji, uhapšeni se uz ostalo dovode u vezu i sa drugim krivičnim djelima, kao i sa Darkom Melezom, kojim je Apelacijski sud u Beogradu prošle godine potvrdio presudu kojim je osuđena 9 godina zatvora. U presudi se navodi da je Lez organizator kriminalne grupe koja je 2009. na teritoriji Srbije i Bosne i Hercegovine trgovala drogom, vršila iznude i činila druga krivična djela. Današnju akciju u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu nazvali su historijskom, ili kako je poručio direktor SIPE Goran Zubac.
Ovo je početak kraja organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini.
No, iako smatra kako je riječ o značajnoj akciji, posebno u kontekstu regionalne suradnje, Mirsad Abazović, doktor sociologije, predavač nacionalne sigurnosti na Fakultetu kriminalističkih nauka u Sarajevu, upozorava kako su kriminalne grupe i dalje mnogo ispred policije.
Zapravo, ključno je da su države, mislim na region u ovom slučaju prvenstveno, još uvijek poprilično razmrežene u međusobnoj saradnji, a kriminalci u regiji su izuzetno umreženi.
Abazović poručuje i kako se ne može govoriti o organiziranom kriminalu ukoliko kriminalne grupe nisu funkcionalno povezane sa pojedincima organima vlasti, što ovdje, ukoliko izuzmemo nekadašnjeg pripadnika SIPE, ipak nije slučaj.
Ali kako je moguće, na primjer, da pojednostavim, da 10, 15, 50 ukradenih automobila iz Bosne i Hercegovine završi u Latviji, znači prolazi preko 4-5 granica. Ako se zadržimo samo na hapšenju zvučnih imena, pa da je ne znam koliko, a ako se radikalno ne penetriramo u cijeli lanac odnosa i suodnosa, ko sve podržava, ko krije, ko onemogućava istrage, ko dojavljuje istrage i tako dalje, onda bojim se da ćemo ostati samo na grebanju onoga što zovemo borba protiv kriminala, ali nećemo biti u poziciji da kažemo da se borimo protiv organiziranog kriminala.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Povodom nedavnog emitovanja svjedočenja zaštićenog svjedoka koji je prema tvrđenju tužilaštva za ratne zločine Srbije i sam učestvovao u jednoj nelegalnoj transplantaciji organa koju su navodno organizovali pripadnici OVK krajem 90. godina, bilježimo reakcije koje u mnogome osporavaju i dovode u pitanje ono što je javnost u Srbiji mogla da vidi u specijalnoj emisiji Radio Televizije Srbije. Radio Slobodna Evropa je u stručnim medicinskim krugovima rečeno da je nemoguće da se na taj način nekome uspješ izvadi neki tjelesni organ upotrebljiv za transplantaciju. Advokati dovode u pitanje pravnu zasnovanost objavljivanja intervjua sa zaštićenim svjedokom u toku postupka, a direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić misli da je cijela ova priča neuvjerljiva. Prikupila i zabilježila Branka Mihajlović.
Pitali smo Natašu Kandić, koja je prva i za sada jedina javno osporila uverljivost priče koja je šokirala Srbiju, šta je neuverljivo u iskazu zaštićenog svjedoka.
Ta priča ovih svedoka je veoma čudna. On je neko ko je proveo dve nedelje na treningu, a onda on je taj koji treba da izvadi srce srpskom mladiću, koje je potrebno nekom visokom funkcioneru, komandantu oslobodilačke vojske Kosova, koji dok to vađenje organa čekaju u osnovnoj školi da se to obavi, a on u prisustvu lekara koji mu daje instrukcije vrši to vađenje organa. To je, kako da kažem, priča koja je neubedljiva i neuverljiva. Ni u jeftinom horror filmu tako nečega ne može da se vidi. Ako je u pitanju organ potreban za nekog visokog funkcionera oslobodilačke vojske Kosova, onda je logično pretpostaviti da su se oni postarali da ta operacija bude profesionalno sprovedena i ne bi angažovali nekog vojnika nego lekara.
Tužilaštvo je pustilo u javnost ovo svedočenje sa objašnjenjem da bi htjelo da spreči zataškavanje nelegalne transplantacije organa kao u slučaju izveštaja Dika Martija. Nataša Kandić smatra da zataškavanja nije bilo i da ga neće ni biti.
Pa prvo da kažemo, izveštaj Dika Martija nikako nije zataškan. Posljedica tog izveštaja je formiranje tog specijalnog operativnog tima koji vodi tužilac Clint Williamson i za koga znači stoji Evropska unija. Prema tome, to je jedan najprofesionalniji tim koji može da se kreira u vezi sa tako jednim pitanjem. Uloga tužilaštva, ako ima dokaze, oni treba u interesu srpskih žrtava, u interesu pravde uopšte, da te dokaze predaju operativnom timu koji vodi Brisel.
Nataša Kandić precizira da njeno osporavanje neuverljivosti ovog svedoka ne podrazumeva osporavanje mogućnosti nelegalnog vađenja organa od kidnapovanih Srba i drugih građana Kosova, kao i država uglavnom bivšeg Sovjetskog saveza krajem 90-ih u Albaniji. Nataša Kandić se poziva na izveštaj Dika Martija.
Dik Martij ne otkriva svedoke, ali on tvrdi i te priče su iz pouzdanih izvora postojale i ranije. On ne kaže da je to bilo 300, on kaže da na osnovu svedoka s kojima je on razgovarao i na osnovu saznanja ili informacija koje je dobio od jednog američkog novinara, zatim od forenzičara sa Kosova međunarodne koji su se bavili isto tim pitanjem, on je tvrdio da je bilo nekoliko slučajeva.
U vezi sa ovim javnim svedočenjem otvaraju se mnoga pitanja, mi izdvajamo dva. Pravno i medicinsko. Pitali smo advokate da li je objavljivanjem intervjua sa zaštićenim svjedokom u toku istražnog postupka u skladu sa pravnom procedurom. Slušamo Dragoljuba Todorovića i Đorđa Dozeta, advokate koji su angažovani u suđenjima za ratne zločine.
Oni su prekršili zakonik o kriminalnom postupku. Istraga je tajna, u njoj postoji samo stranačka javnost i to istražni sudija, tužilac, branilac, okrivljeni. Pogotovo u ovom slučaju nije u redu što ovo tužilaštvo uopšte ne vodi tu istragu. Vodi međunarodna zajednica preko onog Williamsona.
Oni vode, ovi ne vode, ovi samo tu pomažu, znate. I ovdje su ometali su istragu koju vodi međunarodna zajednica.
Naravno, samim tim se vrši pritisak i na sud, jer ako javnost unapred o nekoga osudi, onda će teško i sud da kaže, e, izvinite, nije to baš tako. Ako ja kao branilac u postupku istrage tužilačke za ratne zločine potpisujem izjavu da sam dužan sve što saznam u tom postupku čuvati kao tajno, pretpostavljam da to važi isto i za tužioca koji vodi postupak.
Da ste vi njegov advokat, da li biste vi njemu preporučili da on izađe u javnost?
Nisam siguran da je njega neko pitao da li će to da iziđe u javnost ili ne, ali svakako ne bih preporučio svedoku koga bi, odnosno čovjeku koga zastupam, uopšte da izlazi u javnost.
Drugo pitanje je, može li se vađenje organa za transplantaciju raditi na način na koji je to opisano, a što je zgrozilo javnost? Od toga da to čini vojnik, a ne lekar, do toga da nema pripremljenih instrumenata, već se sve obavlja bajonetom, da se krvni sudovi vezuju najlonom za udice, bez anestezije.
Makazama bajoneta počeo sam da sečem rebra. Osoba pod čijim nadzorom sam stalno radio, rekla mi je da napravim rezove ispod vrata, levo i desno. Zatim sam rukama otvorio grudni koš, potom je ta osoba rekla da stavim prste pod kožu. Rekao mi je da treba da svežem krvne sudove iznad srca i da ostavim oko 3-5 cm iznad toga.
U stručnim medicinskim krugovima našem radiju su izrazili duboku sumnju da se na ovaj način mogu vaditi organi za transplantaciju. Doduše, neki lekari koje smo čuli uz ovaj kontroverzni intervju nisu osporili mogućnost uspešnog vađenja organa bajonetom od strane nestručnog lica. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Video svjedočenje Sanele Hrustić i njenog sedmogodišnjeg sina Safeta, koje majka nije mogla obezbijediti novac za udžbenike u ovoj novoj školskoj godini i koji jedu jednom dnevno i to u narodnoj kuhinji, izazvao je ogromnu pažnju na našem portalu te podstakao mnoge ljude na akciju za pomoć. Autor je naša koleginica iz Tuzle Maja Nikolić, koju imamo na drugoj strani telefonske linije. Majo, nevjerovatan je odjek priče o surovoj sudbini dječaka i njegove mame. Puno je ljudi, čak oko 6000 pregleda, ako se ne varam, na našoj stranici od juče, od kada je postavljeno. Javilo se također veliki broj ljudi sa željom da pomognu. Da li si očekivala ovakvu reakciju?
Dobar dan, Biljana, tebi, dobar dan svim našim slušateljima. Naravno da ovakvu reakciju nisam očekivala. Znala sam da će se ljudi javiti i da će željeti pomoći, ali nisam ni mogla pretpostaviti da ću uspjeti ljude cijelog svijeta doslovice dignuti na noge, jer alarmirali smo javnost cijelog svijeta. Jako puno ljudi mi se javilo iz Amerike, iz Australije, iz Kanade, iz svih dijelova svijeta, gotovo iz svih zemalja Europe, i zaista svi su izrazili želju da pomognu, tako da svi smo iznenađeni, a posebno Sanela, koja evo svako malo zove nas telefonom i želi nam se zahvaliti, jer ona misli da Safetu ova školska godina sad uopće više neće ni biti upitna, dobit će užinu, a najvjerojatnije uspjet će mu riješiti i zdravstveno liječenje, ali i uspjet će riješiti kiriju koju nije mogla plaćati, i zato je postojala mogućnost da Sanela i Safet čak završe na ulici. Sad je evo riješen i taj problem zahvaljujući svim dobrim ljudima. A želim samo podsjetiti iz priloga da je on nama rekao da dok druga djeca jedu tu užinu, on je samo gledao, i da je koricu suhog kruha uvijek držao u svojoj torbi, onda bi se negdje sakrio i to bi jeo.
Bila je ovo naša kolegnica Maja Nikolić, autorka video priče o Saneli Hrustić i njenom sedmogodišnjem sinu Safetu. Priču naravno možete pogledati na našoj internet stranici, dobro vam poznato internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Još jedno podsjećanje na važnije vijesti.
Evropska komisija razočarana, ali mapa puta za BiH ostaje na snazi, poručio Sanino u Sarajevo. BiH i Srbija treba da se okrenu budućnosti, kazali Bevanda i Dačić u Sarajevo. Obama osudio ubistvo ambasadora SAD-a u Libiji od strane islamista, dodajući da će odgovorni biti privedeni pravdi.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Dragan Štavljanin, Mahir Alšani i Biljana Jovićević. Do slušanja.